Tiende kapitel. Kamelkorpset var nu i sin helhed rykket frem gennem fjeldkløften for at forfølge de flygtende dervischer, og de befriede fanger var et par minutter overladt til sig selv. Men så råbte en frejdig stemme efter dem, og en rød turban bevægede sig i hid og did mellem klipperne med præstens blege smilende ansigt under. Han havde en tyk lanse til støtte for sin sårede fod. Og denne morderiske krykke i forbindelse med hans fredelige fremtræden gav ham et højst uensartet udseende, ligesom et får, der pludselig viser kløer. Bag ham kom to negere med en kurv og en vandbeholder af læder. "Ikke et ord," råbte han, da han kom hinkende hen til dem. "Jeg ved så godt, hvad I føler. Jeg har selv smagt det. Kom hid med vandet, Ali. Kun en halv kop, frøken Adams. De skal straks få lidt mere. Nu er det deres tur, fru Belmont. Åh, nej da, nej da, I stakkels sjæle, hvor mit hjerte bløder inderligt for jer. Der er kød og brød i kurven, men I må være meget mådeholdende i begyndelsen." Han klukkede af glæde og slog sine fede hænder sammen, mens han betragtede dem. "Men de andre?" spurgte han. Hans ansigt blev atter alvorligt. Obersten rystede på hovedet. "Vi efterlod dem ved brøndene. Jeg frygter for, at det er forbi med dem." "Hys, hys!" råbte præstemanden med kraftig ryst, der dog ikke kunne dække over hans modfaldende ansigtsudtryk. "I troede naturligvis, at det var fuldkommen forbi med mig. Men ikke desto mindre er jeg dog her. Tab ikke modet, fru Belmont. Deres mands stilling kan umuligt være så håbløs som min var det. Da jeg så dem stå deroppe på klippen, anså jeg dem for en feberfantasi," sagde obersten. "Havde jeg ikke fået mit syn bekræftet af damerne, ville jeg aldrig have våget at tro det. Jeg opførte mig rent galt, er jeg bange for. Kaptajn Archer siger, at jeg nær havde ødelagt alle deres planer, og at jeg fortjener at blive ført for en krigsret og skudt. Sagen er den, at da jeg hørte araberne under mig, glemte jeg mig selv i min ængstelse for at få at vide, om nogen af jer endnu var i live. Det forbavser mig, at de ikke blev skudt uden krigsret," sagde obersten. "Men hvordan i alverden er de kommet her?" "Den gang jeg blev forladt, var halva korpset lige efter os. Jeg må sandsynligvis have været fra mig selv i feber, for de fortalte mig, at de hørte min stemme syngende salmer langt, langt borte. Men det var det, der ved Guds førelse førte dem til mig. De havde kamelambulancerne med sig, og næste dag var jeg igen mig selv. Da vi var stødt på Saras-troppen, fulgte jeg med den, da de havde læge med. Mit sår betyder ikke noget. Han siger, at en mand af min konstitution kun vil have godt af blodtabet. Og nu har vi da mine venner alle." Hans store øjne holdt op at blinke og blev meget højtidelige og andægtige. "Nu har vi alle sammen været ved dødens port. Og hvor kære kammerater er det måske i dette øjeblik. Den samme magt, der har frelst os, kan også frelse dem. Og lad os alle sammen bede om, at det må ske således. I det vi hele tiden mindes om, at det, hvis det til trods for vores bønner ikke sker, og så da må være det bedste og det viseste for os." Så knælede de ved hinandens side mellem de sorte klippestumper og bad, som nogle af dem aldrig før havde bedt. Det var let nok at diskutere bønnen og tage den filosofisk på Koroskus dæk. Det var let nok at føle sig stærk og selvsikker i de magelige dækstole, når de betøflede araber og bød kaffe og likør rundt. Men de var blevet fejet ud af denne tilværelses behagelige strøm og hugget ind mod livets forfærdelige skarpe kendsgerninger. Forslåede og rystede måtte de have noget at klynge sig til. En blind, ubønhørlig skæbne var en forfærdelig tro. En tugtende magt, der gik frem med visdom og plan. En levende, handlende magt, som rev dem frem af deres smuthul, ødelagde deres små, selviske veje og tvang dem ind på en bedre sti. Det var, hvad de havde lært i disse rædselsdage. Vældige hænder havde omsider grebet dem, omdannet dem og gjort dem skikket til nye øje med. Kunne en sådan magt bøjes ved menneskelig påkaldelse? De havde intet uden denne. Den sidste mulighed, der står den mishandlede menneskehed åben. Og derfor bad de alle sammen som den, der elsker. Elsker af sin sjæls allerinderste. Og de rejste sig med denne forunderlige, uforklarlige følelse af fred i sindet, som bønnen alene kan skænke. Tys, sagde Cochrane. Hør. Lyden af en geværsalve trængte smælende frem gennem det trange pas. Derpå en til, og en til. Obersten trampede som en gammel hest, der hører jagthornet og hundeglam. Hvor kan vi bedst se, hvad der foregår? Kom her, og vær så venlig denne vej. Her fører en sti til toppen. Hvis damerne vil følge efter mig, skal de blive sparet for et hvert pinligt syn. Præsten førte dem langs kanten for at undgå ligene, der lå i dyngevis i kløftens bund. Det var en svær gang over de slakkeagtige raslende sten, men de nåede dog endelig op til toppen. Under dem lå den uhyre bølgeformede ørken, og i forgrunden så de et optrin, som rimeligvis ingen af dem nogensinde glemmer. I den fuldkommen tørre og klare belysning med den golde ørkens ensformige brune farve som baggrund, tegnede hver enkelthed sig så klart, som om det var legetøjsfigurer, ordnet på et bord lige foran dem. Dervisherne, det vil sige de, der var tilbage af dem, red langsomt fremad i en uordnet række et stykke fra dem. Deres burnusser og turbaner flingrede sammen med kamelernes bevægelser. De så ikke ud som folk, der var slået. Deres bevægelser var meget rolige, men de så sig omkring, uvisse med, hvad de skulle gøre. Det var intet under, at de var uvisse. Ty med deres trætte kameler var stillingen så håbløs som vel muligt. Saras-troppen havde samlet sig uden for passet og var steget af. Kamelerne var ordnet i grupper fire og fire sammen, mens riffelskytterne knælede i en lang linje, indhyllede en ulden virvlende sky af røg, og sendende salve på salve efter araberne, der på en planløs måde skød tilbage fra ryggen af deres kameler. Tilskuernes øjne var imidlertid ikke festet på den barske gruppe af arabere, og heller ikke på den lange række knælende riffelskytter. Langt ude i ørkenen nærmede sig tre eskadroner af halfa kamelkorpset i tæt sluttet kolonne, der udfoldede sig smukt i en halvkreds, da de kom nærmere. Araberne var indesluttet i en krydsild. Ved Jupiter, sagde obersten, se på det. Alle dervishernes kameler knælede på en gang ned, og mændene sprang af. I spidsen for dem stod en høj statelig skikkelse, der ikke kunne være nogen anden end Wat Ibrahim. De så ham knæle et øjeblik i bøn. Derefter rejste han sig og tog noget ned fra sadlen, som han meget roligt bredte ud på sandet og stillede sig på. Tak, bror mand, sagde obersten. Han står nu på sit forårskin. Hvad mener de med det? Spurgte Stuart. Enhver araber har et tæppe af forårskin på sin sadel. Når han er kommet til det resultat, at hans stilling er fuldkommen håbløs, og alligevel er bestemt på at kæmpe til det yderste, tager han forårskinnet og bliver stående på det, til han falder. Se, nu står de alle på deres forårskin. Nu vil de hverken give eller tage i pardon. Skuespillet under dem nåede hurtigt sit højdepunkt. Halfa korpset var rykket meget nær, og en ring af flammer og røg omgav de knælende dervisher, som besvarede den så godt de kunne. Flere af dem var allerede faldet, men de andre lagde og skød med det uforfærdede mod, der altid har gjort dem til værdige modstandere. Et dusin skikkelser, der lå omkring på sandet i khaki-uniform, viste, at egypterne ikke havde købt sejren uden blod. Så lød der et hissende hornsignal fra Saras-afdelingen. Et andet svarede fra Halfa-korpset. Nu lå også alle deres kameler ned, og mændene havde formet en lang bugtet linje. En sidste geværsalve lød, og derefter gjorde de indhug under det vilde æggende hyl, som de sorte havde bragt sig med fra Centralafrikas vilde. Et øjeblik efter så man en vild rasende malstrøm af fremstormende skikkelser, hvor riffelkolber sås hævet og sænket, og spydodder glimtede gennem den rullende støvsky. Så lød hornet på ny. Egypterne trak sig tilbage, og dannede atterlinje med den hurtige nøjagtighed, der udmærker velindøvede tropper. Og der i midten, hver på sit forårsskin, lå den tapre barbar og hans røvertrop. Det 19. århundrede havde hævnet sig på det syvende. De tre kvinder havde rædselslagene, men dog fængslede stirrede på den vilde scene foran dem. Og nu stod tanten og Sadie og græd ved hinandens side. Obersten vendte sig mod dem for at sige nogle opmuntrende ord, da hans blik faldt på fru Belmonts ansigt. Det var så vidt og ubevægeligt, som var det skåret i elfenben, og de store grå øjne stirrede som i vildelse. Du gode Gud, hvad er der på færde, fru Belmont? Til svar pegede hun hen over ørkenen. Langt borte, flere kilometer på den anden side af kamppladsen, kom en lille flok ridende mod dem. Ja, ved Jupiter, der kommer nogen der. Hvem kan det være? Alle anstrengte deres øjne til det yderste. Men afstanden var så stor, at de ikke med sikkerhed kunne se andet, end at det var mænd på kameler, og omtrent et dusin i tal. Det er disse djævle, som vi forlod i Palmedalen, sagde Cochrane. Det kan ikke være andre. Det er i hvert fald en trøst, at de ikke kan slippe bort igen. Men fru Belmont stod stadig og stirrede med den samme anspændthed. Så hævede hun med et vildt glædesråb begge hænder mod himlen. Det er dem, skreg hun. De er frelst. Det er dem, oberst. Åh, frøken Adams. Det er dem. Hun dansede omkring oppe på klippeblokken som et ellevildt barn. Hendes ledsager ville ikke tro hende. De kunne intet se. Men der er øjeblikke, hvor vores dødelige sanser er skarpere end de, der aldrig har fyldt dem med hele sin sjæl og hele sit hjerte kan fatte. Fru Belmont var allerede løbet ned ad den stenede sti mod vejen til sin kamel, før end de kunne skelne det, der så længe i forvejen havde bragt hende sit glade budskab. Forrest i den flok, der nærmede sig, glimtede tre hvide pletter i solen. Og de kunne kun komme fra tre europæiske hatte. Rytterne red hurtigt, og da deres kammerater havde sat sig i gang for at møde dem, kunne de tydeligt se, at det virkelig var Belmont, Fardet og Stevens, føreren Mansour og den sårede sudanesiske riffelskytte. Da de kom nærmere, så de, at eskorten bestod af Tippi Tilly og de øvrige gamle egyptiske soldater. Belmont styrtede frem for at omfavne sin hustru, og Fardet stansede for at gribe oberstens hånd. Leve Frankrig, leve England. Alt går brillant. Ikke sandt, oberst? Priset være korset og kristendommen. Han var ude af sig selv af henrykkelse. Og så obersten var så henrykt, som hans angelsaksiske begreber tillod ham. At gestikulere lå uden for hans evner. Men han lå på sin egen nervøse hæsemåde, der hos ham var det stærkeste udtryk for bevægelse. Kære ven, jeg er umådelig glad ved at se jer alle sammen igen. Jeg havde for bestandig opgivet jer. Jeg har aldrig nogensinde været så glad ved noget. Hvordan slap I bort? Det har vi udelukkende dem at takke for. Mig? Ja, min ven, og jeg, som har sagt dem imod, utaknemmelige usling, som jeg er. Men hvordan kunne jeg frelse jer? Det var dem, der ordnede det med den udmærkede Tippi Tilly, og de øvrige, der skulle få så og så mad, hvis de kunne føre os levende tilbage til Egypten. De sneg sig bort i mørket og gemte sig i oasen. Da I så rejste, så krøb de frem med deres rifler og skød de folk, der stod i begreb med at myrde os. Jeg er ked af, at de også skød den elendige mulla. Jeg tror, jeg kunne have overtalt ham til at blive kristen. Men nu vil jeg med deres tilladelse skynde mig hen og omfavne frøken Adams. For Belmont har sin kone, og Stevens har frøken Sadie. Så det er måske højst sandsynligt, at frøken Adams har lidt medfølelse til overs for mig. Der var gået 14 dage, og den reservebåd, der var stillet til de reddede turisters rådighed, var allerede langt norden for Asiut. Næste morgen ville de være ved Baliani, hvorfra man tager med ekspressen til Kairo. Derfor var det den sidste aften, de var sammen. Fru Schlesinger og hendes barn, der var undsluppet uskat, var allerede sendt til Kairo fra grænsevagten. Frøken Adams havde ligget meget syg efter det, hun havde gennemgået, og det var nu første gang, hun havde fået lov til at komme lidt op på dækket efter middag. Hun sad i en lænestol, magre og barskere, men indvendig mere kærlig end nogensinde, mens Sadie stod ved hendes side og stoppede tæpper omkring hendes skuldre. På den anden side af dækket sad Belmont og hans kone i stille glæde og stum forståelse. Herfor det lænede sig mod reglingen og udbredte sig over, hvor forsømmelig den engelske regering var, at den ikke holdt sine grænser bedre bevogtet. Obersten stod meget stram foran ham, med den glorøde ende af en cigarstump stikkende frem under overskægget. Men hvad var der i vejen med obersten? Hvem ville i ham have genkendt den nedbrudte gamle mand fra den libyske ørken? Overskægget var endnu lidt gråsprængt, men havde på ny fået den bløde, skinnende sorte farve, man havde beundret så stærkt, da de rejste op ad Nilen. Med et stramt ansigt og tilsyneladende uden at forstå, havde han ved sin tilbagekomst til Halfa modtaget alle beklagelser over den skrækkelige måde, hvorpå oplevelserne havde skæmmet ham. Derefter forsvandt han i sin kahyt og viste sig på ny, inden en time var gået præcis sådan, som han havde været, indtil det øjeblik, da han var blevet afskåret fra civilisationens mangfoldige hjælpekilder. Og han så med et barsk og spørgende udtryk på enhver, der stirrede på ham, så ikke en eneste havde det fornødne moralske mod til at gøre bemærkninger om dette moderne under. Fra den tid lagde man mærke til, at hvis obersten blot skulle ride et par hundrede meter ind i ørkenen, åbnede han altid forberedelserne med at putte en lille sort flaske med lyserød etiket ned i jakkens sidelomme. Men de, der kendte ham fra de øjeblikke, da et menneske prøves, mente, at da den gamle soldat havde en ung mands hjerte og en ung mands sjæl, så var det til syvende og sidst ikke mere end rimeligt, at hans hår også havde en ung mands farve. Oppe på salondækket var der dulmende hvile og fred. Ikke en lyd hørtes uden den svage klukken fra vandet, der skvulpede mod skibssiderne. Aftenrøden bredte sig på den vestlige himmel, og den strøede sit purpur ud over den brede, rolige flod. De kunne svagt skimte hejrenes høje skikkelser, der stod på sandbankerne, og længere borte rækker af dadelpalmer, der gled dem forbi som et majestætisk optog. På ny strålede sølvstjernerne, de samme klare, rolige, tavse stjerner, mod hvilke deres blik så tit havde søgt i deres ørkenmartyriums lange nætter. Hvor tager de ind i Kairo, frøken Adams? Spurgte Belmont til sidst. Hos Shepherds, tænker jeg. Og de her Stevens? Naturligvis til Shepherds, svarede han. Vi skal bo i Continental. Jeg håber, at vi ikke taber jer af syne. Jeg vil aldrig tabe dem af syne, fru Belmont. Åh, de må komme til USA. Vi skal gøre det så hyggeligt for dem. Fru Belmont lå på sin milde, skønne måde. Vi har vores pligter, der venter os i Irland, og vi har allerede forsømt dem alt for længe. Min mand har sin forretning, og jeg har huset. Begge dele er ved at gå i hundene. Desuden tilføjede hun skælmsk. Kunne det måske være, at vi slet ikke traf dem der, som vi kom til USA? Vi må mødes alle sammen igen, sagde Belmont. Om ikke for andet, så for endnu en gang at genkalde os vort eventyr. Nu er det også fornært. Det vil falde lettere om et år eller to. Og dog var fjernt, og som en drøm, sagde hans hustru. For synet er kærligt. Det mildner de tunge minder i vores sjæl. Det synes mig, som om alt det der hændet mig en tidligere tilværelse. For det hævede sit håndled, der stadig lå i bind. Dette her ligner aldeles ikke en drøm eller noget, der ligger fjernt, fru Belmont. Var jeg det tungt, at nogen skulle spares og andre ikke? Bare herr Brown og herr Headingley havde været her, så havde vi ikke en eneste sorg mere, sagde Sadie. Hvorfor skulle de tages, og vi blive tilbage? Herr Stewart var kommet hinkende op på dækket med en åben bog i hånden. Af hensyn til sit sårede ben støttede han sig til en tyk stok. Hvorfor bliver den modne frugt plukket, og den umodne ladet tilbage, sagde han som svar på den unge piges udråb. Vi kender intet til den åndelige tilstand hos disse vores stakkels unge venner. Men den store herre, vingårdsmanden, plukker sin frugt, som han ved og vil. Jeg har taget noget med mig, som jeg vil læse for jer. Der stod en lygte på bordet, og han satte sig ved den. Den kastede sit gule lys på hans fyldige kinder og på bogens røde bind. Den stærke faste ryst overdøvede vandets skulpen, mens han læste en af Davids salmer for dem. Det lyder, som om det var skrevet for os i dag, sagde han så, og ikke for 2000 år siden. Det lærer os at prise vor Herre, fordi han friede os af vores lidelser og førte os på ret vej. Det, der er sket med os, har i disse dage lært mig at være mindre forsigtig med at sige, hvad jeg tror er sandhed. Mindre træ til at gøre, hvad jeg føler er det rette. Og jeg har da, råbte Sadie. Det har lært mig mere end hele mit øvrige liv til sammen. Jeg har lært meget og befriet mig fra så meget let lært. Jeg er blevet et helt andet menneske. Og jeg kender slet ikke mig selv igen, sagde Stevens. Jeg kan godt sige, at der intet er tilbage af mit gamle jeg. Jeg levede for det uvæsentlige, og jeg forsømte det, der har virkelig værdi. Ja, ingen har ondt af at blive rystet dygtigt igennem, sagde obersten. For meget fjeder sind, og det regelmæssige liv med fire måltider om dagen er ikke sundt, hverken for mand eller kvinde. Det er min faste tro, sagde fru Belmont, at hver eneste af os i de dage i ørkenen hævede sig til noget større end nogensinde før eller senere. Så sad de en stund i tankefuld tavshed, mens skarlagen farverne blev til kamin. De grå skygger dybere, og vildgæsene i en lang mørk kile strøg hen over den store langsomt glidende Nils tunge farveglinsende flade. Det begyndte at blæse koldt fra øst. Den ene efter den anden rejste sig for at gå nedenunder. Stevens bøjede sig frem mod Sadie. Husker de, hvad de lovede, da de var ude i ørkenen, sagde han. Hvad lovede jeg? De sagde, at hvis de blev reddet, ville de i fremtiden forsøge at gøre et menneske lykkeligt. Ja, så må jeg jo også forsøge det, smilede hun. De har allerede gjort det, sagde han. Og deres hænder mødtes i et varmt tryk. Her slutter Et eventyr i ørkenen af Arthur Conan Doyle. Indlæst af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com